Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Európski lídri prisľúbili Slovensku pomoc v súvislosti s teroristickým útokom v Bratislave. Na púti za kňazov v Šaštíne sa zišlo okolo 500 veriacich. Giorgia Meloniová zložila prísahu do rúk talianského prezidenta, stala sa prvou ženou na čele talianskej vlády. Aj počas víkendu vám prinášame aktuálne správy. Pri Infolumene vás vítajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková.
Domáce spravodajstvo.
Viacerí európski lídri ponúkli Slovensku pomoc v súvislosti s teroristickým útokom v Bratislave, pri ktorom boli zavraždení dvaja muži. Informoval o tom premiér Eduard Heger po samite Európskej rady v Bruseli. Viaceré krajiny podľa neho majú s extrémizmom skúsenosti a uvedomujú si, že ide o oblasť, ktorá potrebuje ďalšiu reguláciu. V reakcii na uznesenie Európskeho parlamentu k útoku podotkol, že nezohľadnilo širší kontext a minulo tak svoj potenciál.
Dôležité, čo urobíme dopredu. Čiže pre mňa není podstatné až tak teraz venovať tú diskusiu, čo malo byť a nebolo alebo podobne, ale ako sa z toho poučíme, ako zabezpečíme práve tie prvky ochrany a bezpečnosti našim občanom, vrátane každého, a či už je to z hľadiska, teda hovorím, radikalizovania na sociálnych platformách, ale aj kvality života.
Eduard Heger ocenil diskusiu s fínskou premiérkou Sanou Marinovou a estonskou predsedničkou vlády Kajou Kalasovou. Poznamenal, že diskutovali aj o prejavoch extrémistov, medzi nimi aj politikov, ktorí prekračujú slobodu slova, keďže vnášajú hnev, nenávisť a agresiu do verejného priestoru, čo sa nezhoduje s demokratickými hodnotami. Dodal, že francúzsky prezident Emmanuel Macron ponúkol Slovensku systém, ktorý vypracovali po roku 2019 v reakcii na viaceré udalosti.
Po roku 2019 prišlo takému významnému kroku, kedy rozpracovali tento koncept aj z spolupráci s vzdelávacími inštitúciami a taktiež s intenzívnejšou spoluprácou so sociálnymi platformami. Takže sám Emmanuel Macron prišiel za mňou a ponúkol mi vlastne tento koncept. Budeme teraz intenzívne diskutovať a komunikovať, aby sme vedeli sa pozrieť na to, do jakej miery vieme tento koncept uplatniť na Slovensku.
Premiér pripomenul aj závery mimoriadneho rokovania Bezpečnostnej rady, na ktorej poveril jej členov na vypracovanie konkrétnych opatrení, ktoré zvýšia bezpečnosť všetkých obyvateľov. Minister spravodlivosti má pripraviť konkrétne návrhy pre naplnenie záväzkov voči menšinám, vyplývajúcich z programového vyhlásenia vlády.
Krátko z domova.
Národná kriminálna agentúra obvinila stredoškoláka, ktorý svojimi výrokmi verejne schvaľoval teroristický útok na Zámockej ulici v Bratislave. So súhlasom prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry ho prepustili na slobodu. Informovala o tom hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová. V ďalšom konaní NAKA obvinila 16-ročnú osobu pre podozrenie zo spolúčasti na terorizme a navrhli väzobné stíhanie. Obvineného JČS obce Roštár v okrese Rožňava, ktorý je podozrivý z volebnej korupcie, vzal sudca špecializovaného trestného súdu do väzby. Dôvodom je obava z možného pokračovania v trestnej činnosti. Rozhodnutie nie je právoplatné, obvinený aj prokurátor podali sťažnosť. Pravidlá komunikácie na internete bude treba upraviť. Ľudia v online priestore by mali diskutovať pod svojím menom. Zhodli sa na to minister práce Milan Krajniak a poslanec Erik Tomáš v relácii RTVS Slobodné dialógy. Tomáš tiež povedal, že poslanci pôsobiaci v Hlase SD nepodporia budúcoročný rozpočet, pretože nie je dobrý. Koalícia bude podľa Krajniaka hľadať podporu u každého poslanca v parlamente. Generálny riaditeľ Slovenského národného divadla Matej Drlička ponúkol ministerke kultúry Natálii Milanovej svoju demisiu. Spravil tak v súvislosti so svojimi vyjadreniami na panelovej diskusii v Budapešti. Priznal, že použil neadekvátny výber slov. Zároveň tak reagoval na výzvu poslancov Výboru pre kultúru a médiá. Prostredníctvom viac ako 1200 PCR testov odhalili včera na Slovensku 232 prípadov nákazy koronavírusom. Pribudlo 8 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 715 pacientov. O dotáciu na obnovu starších rodinných domov požiadalo už celkovo 918 žiadateľov. Uviedla to hovorkyňa Slovenskej agentúry životného prostredia Michaela Pšenáková. 58 z nich podali žiadatelia zo znevýhodnených socioekonomických skupín v tzv. Zvýhodnenej výzve. Žiadosti na rekonštrukciu domov je možné podať poštou, odovzdať v regionálnych kanceláriách alebo prostredníctvom webu. Cez web slovensko.sk sa podalo už 164 žiadostí.
Najviac osobných návštev občanov, ktorí majú záujem o konzultácie, evidujeme v regionálnej kancelárii v Košiciach. Celkovo 177 od spustenia výzvy 15. októbra.
Regionálne kancelárie sa nachádzajú v Bratislave, Košiciach, Prešove, Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, v Trnave, Trenčíne, Liptovsko-Mikuláši a v Lučenci. Michaela Pšenáková dodala, že ide o pilotné výzvy s cieľom zistiť reálny záujem. Štandardná skupina žiadateľov môže získať príspevok 14 000 eur pri 30 až 60% úspore energií. Ak žiadateľ dosiahne úsporu energií nad 60%, môže získať z plánu obnovy až 19 000 eur. Znevýhodnené rodiny v rámci socioekonomickej skupiny môžu dostať dotáciu až do výšky 95% celkových oprávnených výdavkov, čo môže byť maximálne 18 000 eur. Žiadatelia môžu tiež využiť zvýhodnené úvery komerčných bank, s ktorými agentúra spolupracuje. Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality ministerstva vnútra zaznamenalo na Slovensku v priebehu 9 mesiacov tohto roka 52 obetí obchodovania s ľuďmi. Podľa riaditeľky centra Soni Grauzlovej bolo medzi nimi 29 žien a 23 mužov. Doplnila, že v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o nárast takmer o 45%, čo predstavuje 16 obetí obchodovania s ľuďmi.
Alarmujúcou skutočnosťou je, že 8 obetí boli deti, čiže obete vo veku mladšom ako 18 rokov. Toto predstavuje 15% z celkového počtu obetí obchodovania s ľuďmi. V minulom roku bol ten podiel ešte alarmujúcejší, kde podiel detských obetí bol 1/3.
Najmladšia detská obeť mala podľa Soni Grauzlovej 13 rokov. Obete boli v 28 prípadoch obchodované za účelom pracovného vykorisťovania. Z toho v dvoch prípadoch to bolo v kombinácii s núteným žobraním.
Pri 23 obetiach išlo o sexuálne vykorisťovanie a v dvoch prípadoch boli obete vykorisťované formou núteného sobáša. Pri tomto nútenom sobáši vlastne v jednom prípade išlo o pokus, kde malo sa stať obeťou dieťa.
Medzi najčastejšie miesta vykorisťovania obetí v rámci Európy patrí Nemecko, Slovensko, Veľká Británia, Írsko a po jednom prípade aj v Česku, Rakúsku, Holandsku, Španielsku, Rumunsku a Švédsku. V niekoľkých prípadoch boli obete podľa centra vykorisťované vo viacerých krajinách. Soňa Grauzlová doplnila, že 1/3 identifikovaných obetí bola vykorisťovaná v rámci Slovenskej republiky.
Cirkvi.
Na 8. ročníku púte za kňazov v Národnej svätyni Bazilike 7 Bolestnej Panny Márie v Šaštíne sa dnes zišlo asi 500 pútnikov. Prišli z celého Slovenska a mali možnosť uctiť si aj relikviu svätej Filomény. Na púti bola aj Anna Božková.
V dopoludnejšom programe po vyložení relikvie svetice a prednáške o nej sa pútnici modlili krížovú cestu za kňazov. Po nej bola svätá omša s nitrianskym pomocným biskupom Petrom Beňom za účasti kňazov, ktorí prišli so svojimi farníkmi. Bol medzi nimi i páter Frank z farnosti v Topolčanoch.
Vďačnosť, tie milosti potrebujeme cez obety, cez utrpenie premodliť, aby sme obstáli v kňazstve.
Vedúci spoločenstva MZK zhodnotil púť.
Aj predtým, keď chodilo menej, vždy to malo svoju silu a tešíme sa, že Boh si toto použije a že budeme mať svätých kňazov a nové povolania a uzdravených kňazov.
V homílii biskup Peter Beňo vyslovil slova vďaky a vysvetlil podstatu kňazského povolania.
Veľmi pekné, bol som milo prekvapený, že sa naplnila celá bazilika. Kňazstvo nie je niečo naše, je to Božie a my na tom máme len spoluúčasť, spoluprácu. Nech nás to vedie, aby sme vložili aj všetky svoje ľudské sily do budovania Božieho kráľovstva, do šírenia evanjelia.
Púť za kňazov ukončila prednáška kňaza kňaza Ľuboslava Hromiaka na tému Svätá Filoména, pomocnička kňazov.
Som z toho skutočne veľmi povzbudený, nečakal som až takúto účasť. Svätá Filoména, keď je veľká divotvorkyňa, môže vyprosiť veľké milosti. Môže veľmi pomôcť kňazom, ktorí sú v kríze.
Manželia s dieťaťom na rukách prišli na púť so vzácnou prosbou.
My sme odtiaľto zo Šaštína. Chceli sme tak prosiť, že by bol maličký kňazom.
V programe púte bolo aj vystúpenie MZK bandu so svedectvami a modlitbami za kňazov.
Základná umelecká škola Svätej Cecílie v Bratislave, ktorá poskytuje vzdelanie pre viac ako 1100 detí, je ohrozená. Pre rozhodnutia hlavného mesta aj vlády sa dostala do problematickej finančnej situácie a bola nútená zvýšiť poplatok pre rodičov o 100%. Pre mnohé rodiny to však môže byť finančne náročné a nie je vylúčené, že svoje deti začnú odhlasovať, čo môže spôsobiť ďalšie problémy. Rodičia kompetentných žiadajú o riešenie situácie. Tomáš Kováčik vysvetlil, že situácia sa skladá z dvoch problémov.
Jeden spôsobuje ako keby mesto a druhý vláda tým, že zvyšuje platy učiteľom. Časť problému od mesta spočíva vo výške asi 43 000 eur a spočíva v tom, že mali byť navýšené platby kto asi od júna alebo júla tohto roka, ktoré mesto posiela škole. Ale neudialo sa tak. To je jedna časť problému a druhá časť problému je to, že vláda navyšovala platy učiteľom, o čo sa naozaj opäť opakujem, že sa tešíme z toho, lebo učiteľov treba ohodnotiť, ale neboli na to poskytnuté zdroje. Bolo to 350 eur tento rok, má to byť ešte 500 eur do konca tohto roka jednorazovo a ešte zvýšenie od júla vo výške 3%. Čiže tieto tri sumy dohromady, ktoré boli v podstate kolektívnou zmluvou prikázané zo strany vlády, aby teda tie zúžky a tie školy platili, zvyšovali platy, tak tie nie sú pokryté, neprišli na to peniaze.
Bratislavský magistrát ubezpečuje, že škola dostane do konca kalendárneho roka všetky financie, na ktoré má zo zákona nárok. Rovnako to platí aj pre všetky neštátne školy na území hlavného mesta. Dôvodom omeškania boli podľa hovorkyne Bratislavy Dagmar Smukovej zmeny podielu daní, ktoré tento rok nastali a z ktorých sú cirkevné a súkromné základné umelecké školy financované. Išlo o dve zmeny, pri ktorých došlo k navýšeniu podielu daní. Minister obrany Jaroslav Naď ocenil v Košiciach medailami 7 príslušníkov PTP. Pomocné technické prápory zriadilo Československé ministerstvo obrany v roku 1950 na základe inšpirácie sovietským zväzom. V nich politicky nespoľahliví vojaci absolvovali základný výcvik bez zbrane a prešli prevýchovou tvorenou ideologickým pôsobením, ťažkou fyzickou prácou a tvrdou disciplínou. Postupne sa v tomto otrockom systéme ocitlo asi 60 000 ľudí, informuje Martin Ďurčo.
Stavali továrne, cesty, pracovali v stavebníctve, v lesníckom priemysle, v kameňolomoch, baniach a boli zneužívaní na viacročnú otrockú prácu, uviedol Peter Santner, predseda Konfederácie politických väzňov Slovenska. Podľa archívnych záznamov sa PTP priamo dotklo 60 000 občanov, hovorí minister obrany Slovenskej republiky Jaroslav Naď.
60 000 ľudí boli poslaní, aby trpeli. A ministerstvo obrany Československej socialistickej republiky bolo za to zodpovedné. A ja to najmenej, čo môžem urobiť, je to, aby som sa ospravedlnil a aby som ocenil vás, vážení páni, lebo to ospravedlnenie a to ocenenie je to najmenej, čo Slovenská republika môže pre vás urobiť. A robme všetko preto, aby sme na to nezabudli a aby sa takéto obdobia nevrátili.
Celkovo boli pamätnými medailami ocenení 7 bývalí príslušníci PTP. Krátkym príhovorom a modlitbou za živých a zosnulých príslušníkov sa im prihovoril aj košický pomocný biskup Marek Forgáč.
Potrebujeme dnešnej generácii, ktorá už nerozumie tomu, čo sa stalo pred novembrom 89, aké krivdy sa udiali mnohým občanom. Potrebujeme otvárať oči, aby poznali tieto skutočnosti. Ale zároveň si potrebujeme pripomenúť, že odpoveďou na nespravodlivosť nie je nenávisť. Odpoveďou na nespravodlivosť nie je len čistá spravodlivosť, ale odpoveďou na nespravodlivosť je láska a odpustenie. A v tejto láske potrebujeme spoločne žiť na tomto mieste, ktoré nazývame Slovensko.
Príslušníci PTP boli po celý zvyšok života v komunizme poznačení ako politicky nespoľahliví, čo im prinášalo ďalšie nepríjemnosti v osobnom a pracovnom živote.
manželské večery, kurz výchovy tínedžerov, kurz Alfa či Lectio Divina. To je len časť z programu, ktorý ponúka svojim veriacim farnosť Dobrého pastiera Žilina Solinky. V týchto dňoch však začali zvláštnu pozornosť venovať aj rodinám. Pripravili pre ne pravidelné stretnutia so svätou omšou, pohostením aj s prednáškou a zdieľaním. Pokračuje Julia Kavecká.
Po farnosti Dobrého pastiera v Žiline na Solinkách organizujú program pre birmovancov, ministrantov či tínedžerov a manželov. Teraz sa rozhodli špeciálne venovať rodinám. Farár Dušan Pecko totiž hovorí, že rodina zvlášť dnes potrebuje veľkú podporu.
Vidíme, že ten chaos je všade, tak práve teraz treba posilniť tú rodinu. Treba posilniť to stretávanie sa, treba posilniť to, že máme sa radi.
Rodiny sa stretávajú vždy raz do mesiaca, pravidelne v druhú nedeľu a podľa Dušana Pecka je pripravený duchovný aj spoločenský program.
Je svätá omša 10.30, po svätej omši je spoločný obed, potom máme takú tému pre rodičov, animátori sa zase starajú o deti a potom vlastne bude taká rodinná aktivita nejaká. Nejaké hry, alebo teda možno nejaká pieseň. To je už jedno, že potom snažíme sa, aby aj tie rodiny potom boli spolu.
Prvé stretnutie rodín bolo tento mesiac a podľa Dušana Pecka ich prišlo 17. Celkovo je prihlásených viac ako 20 rodín.
Momentálne to funguje tak, že mali sme rodinnú dovolenku a na tej rodinnej dovolenke vznikla táto iniciatíva. To bolo v júl, august. A sme si tak povedali, že každá tá rodina môže pozvať 6 rodín, alebo tak nejako. No a kapacitne už nevieme prijať viacej tých rodín, ale určite plánujeme robiť 2-3 krát do roka aj také, že verejné, to znamená, že aj pre ostatné rodiny. No a keď bude veľa rodín, tak budeme hľadať aj iné priestory.
Ďalšie stretnutie rodín by malo byť opäť v druhú novembrovú nedeľu.
Rehoľa redemptoristov a spolu s ňou celá cirkev sa teší z nových blahoslavených. V Madride dnes blahorečili ďalšiu skupinu mučeníkov z obdobia španielskej občianskej vojny. Páter Vincent Toribio a 11 spoločníkov, celkovo 6 kňazi a 6 reholní bratia z kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa, boli zabití z nenávisti k viere v roku 1936. Slávnosti blahorečenia predsedal ako zástupca Svätého Otca prefekt dikastéria pre kauzy svätých Marcello Semeraro. Pred Svetovým dňom misií, ktorý pripadá na zajtra, zverejnila agentúra Fides štatistiky o stave cirkvi. Podľa najnovšej správy počet krstov vo svete stúpa. Viac ako sedmina svetovej populácie je pokrstená, pričom počet katolíkov v roku 2020 dosiahol približne 1,3 miliardy ľudí. Nárast počtu katolíkov sa týka 4 kontinentov z 5, iba Oceánia ho nezaznamenala. Počet kňazov a rehoľníkov na západe klesá, zatiaľ čo v Afrike a Ázii rastie.
Správy zo sveta.
Giorgia Meloniová dnes zložila prísahu do rúk talianského prezidenta Sergia Mattarellu ako historicky prvá žena na čele talianskej vlády. Taliansko tak má prvú krajne pravicovú premiérku od druhej svetovej vojny. Prezidentovi predstavila zoznam navrhovaných ministrov. Je medzi nimi aj jej koaličný partner Matteo Salvini, predseda strany Liga, ktorý sa má stať vicepremiérom a ministrom dopravy. Meloniovej k vymenovaniu zablahoželali viacerí svetoví lídri, medzi nimi americký prezident Joe Biden, predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová či ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Bližšie informácie má Julia Kavecká.
Giorgia Meloniová sa stala prvou ženou na čele vlády v histórii Talianska. Podľa agentúry AP bude jej kabinet zároveň prvým krajine pravicovým od konca druhej svetovej vojny. Líderka strany Bratia Talianska predstavila ešte včera prezidentovi zoznam navrhovaných ministrov. Je medzi nimi aj koaličný partner Matteo Salvini, ktorý sa má stať vicepremiérom a ministrom. Ďalším vicepremiérom má byť bývalý predseda Európskeho parlamentu Antonio Tajani zo strany Vpred Taliansko Silvia Berlusconiho. Zároveň bude zastávať aj post ministra zahraničných vecí. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová na Twitteri napísala, že sa spolieha a teší na konštruktívnu spoluprácu s novou vládou pri výzvach, ktorým spoločne čelia. Novej talianskej premiérke zagratulovala aj predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzolová. Tá na Twitteri v taliančine napísala, že Európa potrebuje Taliansko. Americký prezident Joe Biden uviedol, že Taliansko je dôležitým spojencom NATO a blízkym partnerom v čase, keď ich národy spoločne čelia globálnym výzvam. Dodal, že sa teší na ďalšie napredovanie podpory pre Ukrajinu a hnanie Ruska na zodpovednosť za jeho agresiu. Ku gratuláciám sa pridal aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Talianskej vláde želá, aby úspešne reagovala na súčasné výzvy.
Krátko zo sveta.
Po dnešných ruských útokoch zostalo bez prúdu 1,5 milióna ukrajinských domácností v 7 oblastiach. Volodymyr Zelenský informoval, že ruské sily od noci podnikli masívny útok, pri ktorom vypálili 36 rakiet, no väčšinu zostrelila protivzdušná obrana. Japonský premiér Fumio Kishida upozornil, že použitie jadrových zbraní zo strany Ruska by bolo vnímané ako akt nepriateľstva proti ľudskosti. Japonsko je jedinou krajinou, proti ktorej boli použité jadrové zbrane. Kishida dodal, že 77-ročné obdobie bez jadrových zbraní sa nesmie skončiť. Spojené štáty na pôde Bezpečnostnej rady OSN vyzvali na vyšetrenie obvinení Ruska z používania iránskych bezpilotných lietadiel vo vojne proti Ukrajine. List v podobnom duchu zaslali OSN tento týždeň aj ministerstva zahraničných vecí Spojeného kráľovstva, Francúzska a Nemecka. Tie od organizácie chcú, aby prešetrila dodávky dronov z Iránu do Ruska. Rusko odmieta, že by takéto drony nasadzovalo proti Ukrajine. Prvou kandidátkou na post nového lídra britskej konzervatívnej strany sa stala líderka dolnej snemovne parlamentu Penny Mordantová. V prípade úspechu by sa zároveň stala novou britskou premiérkou. Britský ex-minister financií Rishi Sunak zas získal dostatočný počet poslaneckých nominácií, potrebných na to, aby sa mohol uchádzať o post nového lídra britskej konzervatívnej strany. Do Británie pricestoval aj bývalý premiér Boris Johnson, aby sa mohol uchádzať o post lídra konzervatívnej strany a teda aj o post predsedu vlády. Jeho snahu o návrat do úradu už odsúdila opozícia. Nesúhlasia s ňou dokonca ani niektorí členovia vládnej strany, ktorí tvrdia, že Británia potrebuje stabilitu a jednotu. Austrália a Japonsko podpísali bezpečnostný pakt, zahrňujúci vzájomnú výmenu spravodajských informácií a prehlbenie obranej spolupráce s cieľom čeliť vojenskému vzostupu Číny. Predchádzajúca 15-ročná zmluva bola vypracovaná v čase, keď boli hlavnými problémami terorizmus a šírenie zbraní. Delegáti 20. zjazdu vládnúcej komunistickej strany Číny jednomyselne prijali uznesenie o zmenách v stranických stanovách, čím posilnili postavenie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Nový ústredný výbor zajtra zvolí reorganizované 25-člené politbíro, ako aj všemocný stály výbor, najvyšší orgán vedenia krajiny.
Šport Rádia Lumen.
Na čele tabuľky typo z Extraligy sú aj po 11. kole hokejisti Slovana Bratislava, a to aj napriek prehre na ľade Nových Zámkov 0-5. Včera prvýkrát v sezóne neskorovali a rovnako prvýkrát nezískali ani bod. Na prázdno vyšiel aj ďalší tým z popredia tabuľky HKM Zvolen, ktorý nestrelil gól na ľade Spišskej Novej Vsi a prehral 0-3. V ďalších zápasoch Liptovský Mikuláš podľahol Nitre 1-5, Poprad v predĺžení vyhral nad Michalovcami 4-3 a Prešov nestačil na Trenčín a podľahol mu 2-5. Slovenský hokejista Juraj Slavkovský s najväčšou pravdepodobnosťou nezasiahne do nočného zápasu jeho Montrealu proti Dallasu. Informáciu priniesol portál sport.aktuality.sk. Slavkovský má nešpecifikované zranenie v hornej časti tela a jeho stav je posudzovaný zo dňa na deň. Draftová jednotka sa nezúčastnila ani ranejšieho rozkorčuľovania. Hokejisti Tampa Bay v zostave s Erikom Černákom zvíťazili v zápase NHL na ľade Floridy 3-2 po predĺžení. Slovenský obranca odohral takmer 22 minút s minusovým bodom, dvoma trestnými minútami, 7 bodyčekmi a s blokovanou strelou. Slovenský hokejista Filip Mešár zažil mimoriadne úspešný debut v kanadskej juniorskej súťaži OHL. Vo svojom prvom zápase v drese Kitchener Rangers strelil gól, ku ktorému pridal 3 asistencie. Svojmu týmu výrazne pomohol k domácemu víťazstvu 7-2 nad Sudbury Wolves. futbalisti Slovana Bratislava vyhrali vo včerajšom zápase 15. kola Fortuna ligy na pôde Skalice 4-1. Na čele tabuľky zvýšili svoj náskok pred druhým Spartakom Trnava na 7 bodov. Skalica figuruje na 10. pozícii. Dnes pokračuje kolo ďalšími zápasmi. Žilina nestačila na Trnavu 1-2. Ružomberok remizoval s Banskou Bystricou 1-1. Zlaté Moravce vyhrali nad Liptovským Mikulášom 2-1 a Michalovce porazili Trenčín 2-0. Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov remizovala v druhom stretnutí na miniturnaji 12. skupiny kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá Európy v Moldavsku s domácimi rovesníkmi 1-1. Získala prvý bod a v tabuľke figuruje na 3. pozícii. Slovensko si v záverečnom vystúpení zmeria sily v útorok s Nemeckom. Nová sezóna Svetového pohára alpských lyžiarok neodštartovala dnešným obrovským slalomom v rakúskom Soldene. Organizátori ho museli zrušiť z dôvodu nepriaznivého počasia. Na štart sa tak nedostala ani slovenská reprezentantka Petra Vlhová s číslom 2. To, či obrák zo Soldenu nahradia v inom stredisku, zatiaľ nie je známe.
Ja sa vôbec takto nad tým nezamýšľam, kde to preložia, tam to preložia a to je to isté ako včera. Ja som neriešila, ako bude dnes. Áno, vedela som, že bude pršať, ale ja ako keby vôbec neriešim tie podmienky, kde preložia a mám to všetko otvorené a možno preto, keď niečo príde nové, že aj keby povedali, že pondelok, tak ja som pripravená na všetko a aj toto je to, že keď to preložia hoci kde inde, tak mne to bude jedno a budem tam pretekať.
Zajtra by sa mali predstaviť muži aj s bratmi Adamom a Andrásom Žampovcami. Organizátori dúfajú, že stihnú pripraviť svah a počasie sa popoludní upokojí, aby mohli začať pracovať. Slovenský snowboardista Samuel Jaroš nepostúpil na podujatí Svetového pohára vo Švajčiarsku do 10-členného finále v disciplíne Big Air. V kvalifikácii obsadil 16. priečku. Vo svojej kvalifikačnej skupine skončil na 10. mieste. Najlepší výkon v kvalifikácii predviedol Fín Kalle Järvilento. Slovák Jozef Metelka triumfoval na majstrovstvách sveta v dráhovej paracyklistike na velodrome vo Francúzsku aj v Skreči a obhájil tak titul z roku 2020. Včera nenašiel premožiteľa v stíhacích pretekoch na 4 kilometre. Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svítko vyhral včerajšiu štvrtú etapu pretekov Africa Eco Race. V celkovom hodnotení figuruje na druhom mieste s mankom 42 sekúnd na Taliana Mauricia Gerriniho. Ďalší Slovák Martin Benko obsadil 10. priečku. Monacký pilot Charles Leclerc na Ferrari bol najrýchlejší v druhom tréningu na veľkú cenu USA seriálu majstrovstiev sveta F1. O 715 tisícin sekundy prekonal Fína Valtteriho Bottasa na Alfa Romeo. Tretí bol Austrálčan Daniel Ricciardo na McLarene.
Počasie.
Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
Rátame s tým, že už aj na Slovensku to bude s občasným dažďom, ale zase by to v priebehu noci sa mohlo väčšinou vybaviť a postupne odchádzať a postupne sa zase bude aj oblačnosť zmenšovať a najvyššia teplota by tam mala byť 20-21 stupňov.
O 20.15 je pripravená relácia Od ducha k duchu, v ktorej si priblížime mesiac s pápežom Františkom. Veríme, že zostanete s nami aj naďalej a prežijete pokojný zvyšok dňa. Lúčia sa Julia Kavecká, Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.